Бишкекте түшкү саат 1 ООД азаттык. Бүгүн 10 апрель күнгө жума азаттык түшкү жарым сааттык программасын баштайт. Микрофондо мен Айзада Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Алды менен жарым саатта сөз болчу темаларга учукай токтоло кетели. Жалал Абадта оппозиция бүгүн митинг өткөрүүдө. Алар жаңы өкмөттү куруу, конституциялык реформага шарт түзүү, апрель июнь окуяларынын күнөөкөрлөрүн жазалоо өңдүү талаптарды коюп жатышат. Түштүк Кореяда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын ал абалы жана эл өлкөнүн алакка катышы тууралуу азаттыкка кыргызстандын түштүк Кореядагы элчиси Дүйшөн Чотонов маек курду. Чоң Алайга таандык 4 жайлоо Тажикстанга өтүп кеткени жөнүндө жергиликтүү калк даттанып жатат. Чоң Алайдагы жана Кыргызстандын башка аймактардагы чек ара маселеси тууралуу эксперт чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов азаттыкка маек курду. Ушу тапта Кыргызстанда дааватка чакыргандардын саны артууда, өздөрүн даават жатаган жаштар топтому үймө үй кыдырып шарият жолунда үндөгөндөргө журт ичинде мамиле бирдей эмес. Байыркы жана орто кылымда Алтай өңүрүндө жашаган көчмөндөрдүн кол өнөрчүлүгүн жана ак сөөктөрдү жайга коюу маданиятын чагылдырган көргөзмө ушул күндөрү Нью-Йоркто өтүп жатат. Ушул жана башка баян маектерди бир аз убакыттан соң эфир толкунда сиздерге толугу менен сунуштайбыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Азыр болсо кеп кезегин кабарчыбыз Рахат Кеңешовага берейин. Ал соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абад шаарында оппозициянын тынч митинги өтүп жатат. Аны облус губернатору Азизбек Турсунбаев ачып, тынч митингди кубаттарын чечүүнү талап кылган маселелерди талкуулоого даяр экенин, губернатордун эшиги бул үчүн ар дайым ачык экенин айтты. Митингге оппозиция лидерлери, Атажурт партиясынын башчысы Камчыбек Ташиев, депутаты Садыр Жапаров, Бүтүн Кыргызстан партиясынын башчысы Адахан Мадумаров, Ар Намыс партиясынан Бүдөш Мамырова, Жалал Абадтын мурдагы губернатору коомдук ишмер Бекболот Алгарбеков жана башкалар катышууда. Митингдин баруучусунун айтымында бүгүнкү нааразылык акцияга Ош, Жалал Абад, Баткен, Бишкек, Ысык Көл, Чүй, Талас жана Нарындан да өкүлдөр катышып жатышат. Элдин саны боюнча түрдүү маалыматтар айтылууда. Саат 11:30 карата митингчилер өзлөрү 12 000 ашты дешсе, милиция 4,5 000, ал эми көз каранды эмес байкоочулар 6-7 000 адам деп айтышкан болчу. Оппозиция жаңы өкмөт куруу, конституциялык реформаларга шарт түзүү, 2010-жылдагы апрель июнь окуяларынын күнөөкөрлөрүн жазалоо талаптарын коюп келатышат. Кыргызстанда оорусуз жашоо деген маалымат кампаниясы башталды. Максаты айкыс илдетке чалдыккан сыркоолор тууралуу кеңири маалымат таратуу, аларды ооруну басуучу дары дармек менен камсыз кылууну жакшыртуу, моралдык психологиялык колдоо көрсөтүү, келечекте жашоо же өлүмдү тандоо укугун оорулуу адамдын өзүнө берүү маселесин талкуулоодо каралган. Айкыс ооруга чалдыгып кыйноого кабылгандарга өз эрки менен бул дүйнөдөн кетүүсүнө уруксаат берип, ошого шарт түзгөн учурлар дүйнөлүк тажрыйбада бар, бирок кеңири тараган эмес. Ал эвтаназия деп аталат. Ага уруксаат Бельгия, Люксембург, Нидерланд, Швейцарияда жана АКШнын айрым штаттарында гана берилген. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда рак, кургак учук, ВИЧ жана башка айкыс илдеттин айынан катуу ооруган 4 000 адам бар. Ооруну басуучу морфийди алыш өтө кыйын экени айтылып келет. Белгилүү италиялык фотосүрөтчү, фотосүрөтчүлөр эл аралык ассоциациясынын мүчөсү Алессандро Скотти Кыргызстанда өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажырагандардын жашоо шарты жөнүндө баяндаган фотосессия уюштурду. Бул тууралуу бүгүн жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Сүрөттөр кийин өзүнчө альбомго чогултулуп, балким көргөзмөгө коюлат. Долбоор Евробиримдик менен Бириккен Улуттар Уюмунун жардамы аркылуу Кыргызстандагы абак системасы реформалоо программасынын алкагында ишке ашууда. Соттун чечими менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 257 адам учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта жатат. Кыргызстанда өлүм жазасы жок. Мыйзам боюнча эң оор кылмыш жасагандар өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажырайт. Мындай жаза аялдарга, 18 жашка чейинкилерге жана 60 ашкан эркектерге карата колдонулбайт. Чет элдик жаңылыктардан: Сирия чек арасынан Түркия аймагына качып өтүүгө аракет кылган качкындарга Сирия аскерлери ок чыгарып, 2 Сирия жаран мерт болду. Жарадар болгондордун саны 19. Өлгөндөрдүн катарында Ливан телекомпаниясынын журналисти да бар. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Виктория Нуланд бул окуя Сирия президенти Башар Асаддын Бириккен Улуттар Уюму жана Араб өлкөлөрүнүн атайын чабарманы Кофи Анан тарабынан сунушталган кырдаалды тынчтык жолу менен жайгаруу планын аткарууга көңүлү жок экенин далилдейт деп сындады. Ал эми Сириянын тышкы иштер министри Москвага келди. Министр Валид Муалем бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Итартас агенттиги маалыматына караганда Муалем менен Лавров буунун жана араб өлкөлөрүнүн атайын чабарманы Кофи Анан тарабынан сунуш баштаган Сирияда кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу планын талкуулашат. Тынчтык планы боюнча бүгүн Сирия бийлиги согуш жүрүп жаткан шаарлардан аскерлерин жана согуштук каражаттарын чыгарып кетиши керек. Ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата айзада.
Күндүн соңку кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат? Маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта АКШ доллары 46 сом 41 тыйын, евро 61 сом 8 тыйын, рубль 1 сом 57 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын болду. Бүгүн Кыргызстандагы оппозициялык партиялар Жалал Абад шаарынын борбордук аянтында тынчтык митингин өткөрүүдө. Алар жаңы өкмөт куруу, конституциялык реформаларга шарт түзүү, апрель-июнь окуяларынын күнөөкөрлөрүн жазалоо өңдүү талаптарды коюп жатышат. Бул тууралуу азыр аймактык кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов түзөөдө маалымат бербекчи. Рыспай мырза, азыр митинг кандай өтүп жатат? Кимдер сүйлөп жатат?
Митинг уланып атат. Бул жерде Кыргызстандын бардык облустарынан келген өкүлдөр сүйлөшүп. Азыркы учурда Нарын областынан келген бир аял сүйлөп жатат. Ал социалдык экономикалык кырдаалдын начардыгын айтып өттү. Ал эмиден кийин сүйлөгөн оппозициялык топтун өкүлдөрү 1993 жылы конституцияны өлкөдө парламенттик президенттик башкарууну орнотууну, ошондой эле өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун отставкага кетүүсүн, кырдаалды жакшыртууну талап кылышты. Айзада,
Камчыбек Ташиев ошол 5-апрелдеги маалымат жыйынында ошо Жалал Абадта өтө турган митингге бийлик өкүлдөрүн дагы чакырган эле да. Анан бүгүнкү митингде ошол бийлик өкүлдөрүнүн бар жогун көрө алдыңызбы?
Бийлик өкүлдөрүнөн жогорку бийлик өкүлдөрүнөн эч ким митингдин башталышында облустун губернатору Азизбек Турсунбаевкана элдин алдына чыгып сүйлөп, элди ушул тынчтык митинг өткөрүп жаткандыгын кубаттап, эгерде областтын айлана областтын аймагында кандайдыр бир чечимде жаткан маселелер болсо, аны сүйлөшүүгө чакырып, сүйлөшүү жолу менен ар кандай маселени чечүү мүмкүн экендигин айтып өттү.
Митингге эл кандай катышып жатат? Элдин маанайы кандай? Эмне деп жатышат алар?
Элдин маанайы мындайча айтканда баардыгынын колдорунда лозунгтарды, плакаттарды кармап алышкан. Маалыматтарга караганда, ошо колдорунда турган тасмаларга караганда, Кыргызстандын баардык 7 облусунан, ошондой эле район шаарларынан катышкан. Мен ички иштер башкармасынан алган маалыматым боюнча митингге 5-6 миң адам катышып атат. Ал эми козгаган эмес эксперттер 7000-8000 адам. Ал эми митинг уюштуруучулардын айтымында митингге 25000-30000 адам катышып жатат.
Рахмат, биз менен түз байланышта Жалал Абадтан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов болду. Бүгүнкү митинг тууралуу биздин кечки программабызда сиздер кеңири маалымат ала аласыздар. Анда берүүбүздү андан ары уланталы. Түштүк Кореяда азыр Кыргызстандын 5000дей жараны бар. Алардын арасында эмгек мигранттары, ишкерлер, студенттер бар. Бирок көпчүлүк бөлүгүн эмгек мигранттары түзөт. Бактысызды бул өлкөгө келин болуп кеткен кыргыз кыздарынын тегерегинде дагы соңку кезде көп сөздөр чыга баштады. Аталган өлкөдөгү кыргыз жарандарынын алабалы жана эки өлкөнүн алакка катышы тууралуу суроолорго Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Дүйшөн Чотонов жооп берди. Элчини кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сөзгө тартты.
Дүшөке, сиз Түштүк Кореяга элчи болуп барганыңызга 7 айдын жүз болуп калды. Ушул аралыкта бул өлкөдөн эмне таптыңыз? Элчиликтин ишинде кандай өзгөрүүлөр болду? Деги эле эки өлкөнүн алакасын жандандырууда кандай иштер жасалып жатат? Сөздү ушундан баштасак.
Биз Корея менен мамиле түзгөнүбүзгө мына быйыл 20 жылдын түсү болуп атат да, дипломаттык мамиле түзгөнүбүзгө. Бирок активдүү бир мындай динамикалык иштердин жүрүшүнө 4 жыл болду биздин элчилик ачылганына, консулство ачылган, азыр элчилик болуп иштеп атат. Ошол 4 жылдын ортосунда дагы мынабул 10 жылдардан кийин 1 жылга жакын элчи жок болуп мындай иштер акырыныраак жүрүп калган экен да. Мына биз бардык 7 айдан бери ошол иштерди кайра активдештирип, саясий багытта, экономикалык багытта, мигранттардын иштери боюнча иштерди бир мындай активдештирип, ошол Кореянын өкмөтү менен биргеликте пландуу иштерди, бул жерде Кореянын элчилиги менен азырда жаңы элчи келди, абдан мындай активдүү иштер жүргүзөбүз деп атабыз. Биргеликте активдештирүүнү иштер башталды Кудай кааласа. Аны азыр биздин ошо Кореяда жүргөн мигранттар сезип атса керек. Ошолордон сурасаңыздар болот. Мен элчи болуп баргандан кийин эле карап көрдүм да. Кээ бир элчиликтер саясий негизде ачылат. Мисалы, мына Брюсселдеги элчилик окшогондо. Ал эми биздин Кореядагы элчилигибизде ошо саясий башка негиздер дагы бар. Эң негизгиси ошол жерде иштеп аткан биздин мигранттарыбыз, анан экономикалык саясатты жүргүзүү, инвестиция тартуу багытындагы негизги багыт деп эсептеп, биз элчиликте мен баргандан кийин ушундай багытка басымды көбүрөөк жасап болса, ошол багытта иштерден кайыр алдыга жылдырып планга киргиздик.
Сөзүбүздө эми миграция маселеси тууралуу улансак, Түштүк Кореяда Кыргызстандын бир канча эмгек мигранты бар экени белгилүү. Бул өлкөдө биздин канча жараныбыз жүргөнү тууралуу так маалымат барбы?
5000 жакын мигрантыбыз бар. Аларды биринчи болуп ушу Кореяны, Түштүк Кореяны ачкан, жаңы өлкөлөр ачкан 10 жылдап жүргөн жарандарыбыз бар. Нелегал болуп жүргөн жарандарыбыз бар. 2008-жылы Атамбаев премьер-министр болуп турганда барып Южный Корея менен договор түзгөн экен. Ошондон баштап актындай официалдуу негизде трудовой мигрант болуп иштеп аткан азыр мына 1,5 000 ашып калды. Быйыл да көбөйтөбүз деп Корея тарап макул болуп атат. Куда кааласа көбөйөт. Андай иштеп аткан жарандарыбыз бар. Ассоциациясын түздүк алардын. Ар бир шаарларда мен барганга чейин эле өздөрүнчө биригишип түзүп алышкан экен. Башка улуттар менен аралашып жашоо, анан именно ошол Корея өлкөсүнүн ички корейлер менен болгон мамилени, алардын мыйзамдарын, алардын маданиятына аралаштыруу маселелеринде дагы иштер жүргүзүп атабыз да.
Дүйшөкен айтмакчы, азыр Түштүк Кореяга келин болгон кыргыз кыздардын тегерегинде дагы көп сөздөр чыгып атат. Алданып кетти, тиги бул дегендей. Чын эле ошентип алданып барып, анан аркындай кыйын тагдырга туш болуп калган кыздар барбы?
Эми муну ар тараптуу караш керек. Бул жерде булан саясат иштебеш керек. Мен биринчи эле башын ушуну айтып коюшум керек. Бирок мен баргандан кийин, басылып баргандан кийин Кореянын тышкы иштер министрлигине атайын кат жөнөтүп сурадым да. Кыргызстандан канча ушундай кыздар келип, күйөөгө тийип турмушка чыгып жашап атат деп сурасам, 570 ушу эки мамлекеттин ортосунда граждандардын браки болуп туруп, анын ичинен 8 үйлөнгөн, калганы ошо биздин кыздарыбыз турмушка чыккан. Анын ичинен ар кандай улутта бизден турмушка чыккан кыздар бар. Биздин Корея граждандарынын кыздары бар. Бул 2010-жылга чейин 10 жылдын ичинде болгон иш да. Акыркы жылдары бирок ошо көбөйгөн. 2001-жылы 10 болсо ошентип көбөйүп отуруп, 2010-жылы 120 адам турмушка чыкты. 2011-жылда биздин өзүбүздүн мындай эсебибиз боюнча бир 150 ашык кыз, ошо менен бир 700 тегерегинде кыздарыбыз турмушта. Мен баргандан кийин ошол кыздардын колуман келишинче чогултканга аракет кылдым. Ар кандай тагдырлар бар. Ар биринин өзүнүн тагдыры бар. Бул жерде биз ошондой мааниде карашыбыз керек. Колубуздан келген жардамыбыз ал кыздарыбызга беришибиз керек. Кээ бирлери биздин граждандыктан чыгып кеткендери бар. Абдан жакшы жашап жүргөндөрү бар. Абдан аянычтуу тагдырга түшүп калгандары бар. Ошол 700 кызды мына мен ачыгын айтышым керек. Так барын эмдикче мен таап бүтөлөк. Биздин посольстводон качышат кээ бирлер. Ушундай ар кандай нерселер бар да. Бирок бул жерде биз бир нерсени айтышыбыз керек. Ортодо акыркы 2 жылды 3 жылдан бери ушул кыздарды Кореяга турмушка чыгаруу боюнча 20 ашык фирмалар пайда болуп калыптыр да. Ал жака барып биз силерге жакшынакай сулуу, аябай иштерман, эмне айтсаң ошонуңан чыкпаган бир кыздарды таап беребиз деп корей жигиттерди алдап, алардан акча алып бул жака алып келип, бул жактагы жаш кыздарды, кинолорду көрүп, баягы акыркы убактарда өзүңөр көрүп атпайсыңар, модага айланбадыбы? Ошолордун баарын көрүп турган кыздарга айтып, башын айландырып, ошол жака алып барып, барса бул жерде айткандан башкача болуп калып, анан жээнин ар жакка кете албай, же келип үйүндө уялып, ата энесине кире албай, кыйналып, биздин посольстводо келип, абдан мындай болгон аянычтуу тагдырлар да бар да. Мунун үстүнө мен иштеп атам, тиешелүү органдарда иштеп атат. Кореянын гендерный равенство деп коет, ошол аялдарды караган, үй бүлөлөрдү караган министрлиги менен да иш жүргүзүп атабыз. Бул багытта ошол жердеги мурдатан 10 жылдан бери күйөөгө тийип жашап аткан жаңы барган кыздардан кошуп кыздардын ассоциациясын түзүп, биздин кыздарыбыздын алар менен да иш жүргүзүп атабыз. Менимче чоңго салынып келатат. Журналисттик бийликтөө жүргүзгөн журналисттер барат. Жакында азаттыктан да журналисттер, куда кааласа, ушу сүйлөшүп атабыз, барып көзү менен көрүп, үй бүлөсүнүн ичине кирип, тартып келип, элге көрсөтөйлү деп. Бирок будан саясат жасаштын кереги жок. Бул эки өлкөнүн ортосунда мамиле эмес, эки адамдардын ортосунда, кандайдыр бир фирмалардын ортосунда мамиле катары караш керек.
Сиздер Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Дүйшөн Чотонов менен кабарчыбыз Шайырбек Эркинулунун маегин уктуңуздар. Маектин кеңири бөлүгүн бүгүн кечки азаттыктан уга аласыздар. Элчи менен болгон маектин видео версиясы сайтыбызга дагы коюлмакчы.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүмүн
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюнча кургай элек кезиттерге серепташтоо,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Чоң алайга таандык 4 жайлоо Тажикстанга өтүп кеткени жөнүндө жергиликтүү калк даттанып жатат. Баш аягы 3000 гектар жерде түзгөн жайлоолорду мурда эки тарап бирдей урунуп келсе, кийинки кезде мал жайып чыккандарды коңшу өлкөнүн аскерлери уруп сабап, жандыктарын тартып алып коюп жаткан экен. Бийликтер болсо бул маселени мамлекеттик деңгээлде чечмеген радикалдуу аракеттерге барбоо керек деп эсептейт. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Жарым кылымдан бери кой багып келаткан Абдымалик Насиров азыр өз жайытына өзү эгедер эмес. Карамык айылындагылар жайлаган унжубулак жайлоосу учурда толугу менен коңшу Тажикстан өлкөсүнө өтүп кеткендигине кейит ал.
7 километрге чейин биздин жайлоо чек ара болуп, биз жайлоого чыгып отун алып кой жайып жүрчүбүз. Анан ушу былтыркы жылы барсак, небере менен козукарын тирейин деп, кымыздык күрүзейин деп, бир эс алайын деп барсам, бир баланы үкөсү менен кармап кетти. Тажиктер кармап, автомат менен башы үстүнөн бир эс алып басманга атып алып кетти. Көрүп калдым дагы, аларга лаксып турган убакта атты чапкан бойдон, небереми чукаштырган бойдон качпас эле. Эгер качпаганда мен апар бир эки күн камамакта эми жеми ушу күндөн күнгө кысып атканы өтө бизди эл тынчтандырып атат.
15 жаштагы Гафуридин Мухтар уулунда мал жайып жүргөн жеринен тажик аскерлери кармоо алып уруп сабап салган экен.
Биз жөн эле кой кайтарып барганбыз, анан тамактан отурсак азыктан эки солдат келип бизди койду айдап кетебиз деди. Бирден улак бересиңер болбосо малды айдап кетебиз, апарып камап коебуз, анан акимиң эркелеби, анан кийин бошотобуз деген. Ошо жерден коркуп анан ыйлап алар биздин сааттарыбызды чечип алган, ат менен жеткирип койгонбуз аларды. Мени мылтыктын кундагы менен аркама алган да.
Жайыт тартыштыгынан чоң алайлыктар эми кайсы жерге жайлашаарын да билбей турган чагы.
Түзгү жайыт баарыгы жайыт жок, анан кырдын бар жагыны үлүбүз таштар албаган. Жайытыбызды амалда жүгөрдүк. Плюс малыбызды эм чыгарып баштады тажиктерчи. Келип солдатта келип куюп кетип калып атат биздин малды. Биз болсо, пожалуйста, мына карамыктын жерин баардыгыны таштарга берели дагы бизге ошо чиновниктер күчүбүздөн бизге жер алып берсин, биз көчүп кетип калалы. Биздин азыр ушунчалык маселеси катык. Балдарыбызды коркутту, атты балдарыбызды, биздин балдарыбызды урдулар, суга чейин бардылар.
Дейт жергиликтүү тургун Жармамат Козубаев. Башка бир жашоочу Басардын Бекмаматов бул жерлерди аткаминерлер коңшу өлкөгө соодалап жиберген болушу да мүмкүндүгүн айтат.
Кандай болду, кимси сатып жиберген, азыр ошо Тураталдан нар жакка Тажикстанга карап калды деп эле унун ары мына биздин посттун эле нар жактан Коктуга чейин эле келип алыптыр. Граница биздики деп. Ошону тушууда көпүрүбүз барды.
Алдыда жаңырган теманы маек менен уланталы. Чоң Алайдагы жана Кыргызстандын башка аймактардагы чек ара маселелери тууралуу эксперт, чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов Азатка маек курган. Ал чек арадагы талаштуу жерлердин тагдыры саясий жетекчилердин деңгээлинде чечилиши керектигин белгиледи. Эксперт менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Мына Чоң Алай аймагында 4 жайлоо Тажикстанга өтүп кетти деп жергиликтүү эл бийлик билдирип жатат. Маселенин чоо жайы кандай? Мына сиз комиссияны жетектеп турганда жайлоолор кимге тиешелүү эле?
Маселенин чоо жайы тереңге кетет. Бул ошол жерде Чоң Алай районунун Тажикстан менен чектеш чек арасында эки жердин маселеси чечилбей келет. Биринчи жанакы Алтын Дара суусунун башындагы Алтын Мазар деген жер, ал жерде ошол Кыргызстандын жери, Советтер Союзунун учурунда Тажикстандын метеостанциясын куруп гидрометстанция байкоо жүргүзүп келген дагы. Ал экинчиси жанакы айтылып аткан унжубулактын алабы. Ал унжубулак ошол документтерге кайрылса Тажикстандын жери болуп турат, бирок эзелтеден биздин эл ошол жерде жайлап келген экен. Ошол жердеки жана айтып аткан айыл өкмөтүнүн жана кара тейит карамык айылдарынын тургундары 10-15-20 үй бүлө ошол жерге барып жайлоочу экен. Ошол эле мезгилде аркы жерге талдын кара тейит айылындагылар дагы келип ошол жерде аралаш жайлап жүргөндөрүн биз барып көргөнбүз да. Ошол жер экөө азырынча чечиле элек. Анан менин оюмча мунун чечилиши өтө көпкө созулчу да, себеби Алтын Даранын башындагы жерди жанакы биздин эл биздики экенин билет дагы, ошону биз алып калышыбыз керек, биз кайра кайтарып алышыбыз керек деген маселе коюп аткан. Экинчиси жана унжубулактагы эзелтеден пайдаланып келаткан жерлерди дагы биз алышыбыз керек, себеби биз ата бабадан бери мал багып келген жерибиз деп ошондой ойлорун айтышат да. Себеби биз ушул маселе чечилбей калганда дарот коргонго барып ошол жактагы ар жак бери жагындагы элдер менен сүйлөшүп ушул маселени койгонбуз ачыгынан. Мыйзам боюнча момундай экен, деп. Биздин коңшу тараптын позициясы, эгер де тиги алтын даранын башындагы жерди алсаңар, же алтын мазар деп коет ал жерди, анда биз унжу булакты алабыз. Эгер де алтын ошол алтын мазардын тегерегиндеги жерди, жана станциянын тегерегиндеги жерди бизге калтырсаңар, анда унжу булакты силерге беребиз деген оюн айткан.
Мына ушу Тажикстандын позициясы тууралуу сөз кыла турган болсок, мына ошол талаштуу жайлоолор азырынча такталбай атпайбы? Анан ушу Тажикстандын такталбай жаткан жерлерге, али талаштуу болуп турган жерлерге элди киргизбей жатышы эл аралык укукка канчалык туура келет?
Эми бул жерде жогорку деңгээлде сүйлөшүү болуш керек. Эми ал жердин дагы эли ушу биздикиндей эле бардык нерсеге көз салып турат да. Анан ал жерде дагы билермандар бар да, бул биздин жерди эзелтен бери эле пайдаланып келип атат, эмне үчүн силер дагы эле уруксат берип атасыңар, биз азыр өзүнчө мамлекет болуп калбадыкпы деп ошолор дагы мажбур кылат. Ошондуктан бул жерде жанакы жергиликтүү элдердин аралашып атканы бул ишке, ушул иштин чоо жайын дагы баягы эми түшүндүрүп кеттим, көпкө чейин созуп коюшу мүмкүн деп эсептеп атамын да.
Ошо Тажикстандын талаштуу жерлерге элди киргизбей жатышы, мисалы, туура элеби? Анткени бул жерлер али тактала элек болуп атпайбы, чечиле элек болуп атпайбы? Ошо
ооба, бирок тиги административдик чек ара карталары боюнча деле, жанакы тиги официалдуу чек ара карталары боюнча деле ошол тигилерге таандык болуп туруп атат да. Ошондуктан алар ошого таянып атышат. Бирок жанакы эгерде эки ортодо мамиле жакшы болсо, чек ара такталганга чейин ал жердеги жашоо тиричиликти мурдакы калыбынан бузбай жашай бериш керек болчу.
Түшүнүктүү.
Бул өзү эми жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө байланыштуу болот да чындыгында.
Мына ушу Кыргызстандын, Тажикстандын, Өзбекстан менен бир катар аймактарында талаштуу жана тактала элек жерлер калууда. Сиз ушу маселени чечүү үчүн саясий эрк керек деп айткан элеңиз да буга чейинки маектериңизде. Саясий эрк деген эмне? Бул мындай жерди көз жумуп алмаштыруу же эмне?
Саясий эрк деген бул эки тараптын саясий ушул чек араны чечүүгө конституциялык укугу бар деңгээлдеги уюмдар же адамдар сүйлөшүп туруп бир чечимге келиш керек да.
Унасага.
Ооба, анан кийин жанагы эксперттерди барып чечип кел деп кыйнай бербей, биз момундай чечтик. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ушул керек экен, мамлекеттин чек арасын ушуну менен бүтүрүш керек экен деп директива бериш керек.
Түшүнүктүү.
Башкача айтканда тапшырма бериш керек. Ошондо эксперттер ошол тапшырма боюнча иш алып барат.
Рахмат сизге.
Бул эксперттер өзүлөрү чече албайт мындай маселени.
Рахмат сизге, Саламат мырза.
Чек ара маселелери тууралуу эксперт, чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Эми дин жаатындагы көйгөйгө кайрылалы. Ушул тапта Кыргызстанда дааватка чакыргандардын саны артууда. Өздөрүн даават жатаган жаштар топтору үймөй кыдырып, шарият жолунда үндөгөндөргө журт ичинде мамиле бирдей эмес. Бир тарабы жазгы Кош айдоо маалында үй жайын таштап кыдырып кеткендерге нааразы болуп жатат. Ал эми даватчылар болсо Кудайды тааныган пайдалуу деген жүйөнү карманышууда. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Мына азыр деле бизде айылыбызда эки үч мечит бар, ошондо жапжаш балдар жүрөт, жапжаш балдар. Анан эми алардын үйүндө тирлик жокпу, жаш жаш күч күрөшөт. Азыр эмнектен бүгүн да алыш керек да. Биз эле эми үй бүлөбүз менен намаз окуган адамбыз, Кудай таалам деле эмгектенген кишиге берет да, туурабы? Кээ бир балдар жайын чилгесинде деле жасында эл турмушту ала жүргөндө жанында узун кийип алып, сакал коюп алып ошол жерде жүрүшөт. Билбейм, алардын үй бүлөсү жокпу?
Бишкектин жанындагы Сокулук районунун тургуну Жамиля Асылбекова дааватка кыдырып кеткендерге нааразы болуп кейип жатат. Кош айдоо башталганда тоону томкоро турган жаштардын даават деп жергезип кеткени жакшы эмес көрүнүш. Бир жагынан ислам динине доо кетирет деп эсептейт Жамиля айым. Анын оюнча жаштардын жумалап дайын дарексиз кетип калышы ата энелерди да сарсанаага салат.
Болгон деле ушу менин жүрөгүм өйгөнү, жанагы дааватчыларын көрүлгөндө ар кимиси ар кандай багытта болот экен да. Эми дааватка кетип атканда эне ата үй бүлө билиш керек да дааватка каякка кетип аткан. Анан булардын да ушундай айтат экен да, телефонун өчүрсөң каяка барган кесин билбеш керек. Эми бул ыйман жолунда нерсе дечи, бирок ошону бир тип мондай бир эме келтирсе болбойбу деп ойлойм да, туура багыт берсе.
Даватчыларга нааразы үндөр башка аймактардан да угулат. Талас шаарынын тургуну Зина Муратова даватчылардын жүрүм турумуна жана алардын эртелегеч эшик такылдатып исламга чакырып келгенинен көпчүлүк жадап баштады дейт.
Күндө эртең менен болобу, кечинде болобу иши кылып эшикти таңкылатып келишет. Анан кийин карасам сакалчан, чапанчан адамдар келгиле, дааватка келгиле, мешитке келгиле, же болбосо сүйлөшөлү дегиле, таксыр барбы деп сурашат. Анан эл үйдө эркек жок деп кутуласың да.
Кыргызстанда даават иши өлкө эгемендиги алган өткөн кылымдын 90-жу жылдарынын башында пайда болгон. Ал кезде бирин экин четелдик даватчыларды эске албаганда жергиликтүү элдин кабары жок болчу. Бирок 2000-жу жылдардан кийин өлкөдө даават тездик менен жанданып, азыр даватчылардын курамын дээрлик 100% кыргызстандыктар түзөт. Муфтияттын алдындагы даават бөлүмүнүн башчысы Равшанбек Эратов дааваттын жаштарды оң жолго салууда, коомдогу терс көрүнүштөр менен күрөшүүдө салымы зор деп эсептейт.
Коомчулук аябай запкы тартып аткан, мына аракечтик жагынан көнүмүш болуп калган ичимдиктен арылып кала берсе ушу баңгизактан дагы кутулуп кеткендер көп кездешет. Андан тышкары айта турган болсок, боомуш деп коет, турак жай анык болгон адамдар. Ушулардын арасында иш жүрүп, ошолордон дагы катарга сапка кошулуп, кадимки эле адамдардай болуп турмушун улантып кеткен адамдардан дагы катарыбызда көп.
Равшанбек Эратовдун белгилешинче, даватка чыккандагы адамдын максаты башкаларга динди үйрөтүү эмес, эң оболу өзү үйрөнүү болуп саналат. Ал ошондой эле биздин айылга даватчылар болсо жиберсеңер деп суранган жарандар бар экенин кошумчалады.
Ошол эле бизге керек эмес дегендерге дей турган болсо, ошол эле мезгилде бизге бир даватчылар жөнөтсөңөр болот эле, мечириптебиз аңырайып бош калды деп кайрылып аткан жарандар дагы бар. Эми ошол эч кимден нан оокат сурабастан, зыянын тийгизбестен, колунан келген жакшылыгын айтып кегиледеп бири бирибизди жакшылыкка үндөп турган бул жакшы эле иш. Мунун жаманы жок, зыяны жок.
Муфтияттын өкүлүнүн айтымында исламда сөзсүз 3 күнгө же 40 күнгө дааватка чыгуу деген талап жок, бирок даават кылуу, башкача айтканда адамдарды жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу иши 40% бири деп эсептелет. Даватчылар ал эми 3 күнгө, 40 күнгө же 4 айга даватка чыгуу анын чар жайыт болбошу үчүн гана ойлоп табылган эреже жана тартип экендигин айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Байыркы жана орто кылымдарда Алтай өңүрүндө жашаган көчмөндөрдүн кол өнөрчүлүгүн жана ак сөөктөрдү жайга коюу маданиятын чагылдырган көргөзмө ушул күндөрү Нью-Йоркто өтүүдө. Аталган көргөзмө көчмөндөрдүн дүйнөлүк маданиятка кошкон салымын даңазалайт жана алардын жашоо жолою, өндүрүштүк маданияты жөнүндө мурда калыптанган көз караштарга чоң түзөтүүлөрдү киргизет. Казакстандын күн корсуздугунун 20 жылдыгына арналган көргөзмө Казакстандын улуттук тарых музейи менен чогуу уюштурулган. Амирбек Азамулу баяндайт.
Байыркы Алтай көчмөндөрүнүн маданиятын чагылдырган көргөзмө Нью-Йорктогу Байыркы дүйнөнү изилдөө институтунда өтүүдө. Көчмөндөр жана алардын байланышы Казакстандын байыркы көркөм өнөрү жана маданияты деп аталат. Көргөзмөгө биздин доорго чейинки 1000 жылдыкта жасалган 250 ашуун адеми жана үрп адатка байланыштуу буюмдар коюлган. Алардын ичинде алтындан жана колодон жасалган зергер буюмдар, биздин заманга чейинки 8-кылымда жашаган скиф падышасынын салтанаттарда кийчү кийимин кооздогон алтын заттар, жүздөгөн адамга тамак бышырылчу коло тай казан жана ак сөөк төбөлдөр көмүлгөн дөбөдөгү бейиттин макети бар. Карен Робинсон айым көргөзмөнүн кураторларынын бири. Анын айтышынча, экспозицияга коюлган буюмдар көчмөндөрдүн кол өнөрчүлүгү тууралуу мурда калыптанган түшүнүк жаңылыш экенин, алар коңшуларынан көп артта калбаганын күбөлөйт. Биз мал багып жашаган көчмөндөрдүн жашоосу мыкты өнүккөнүн, маданияты да көп кырдуу экенин, кооз жана адеми буюмдарды жасашканын, социалдык байланышы ири эттүү уюмдашканын, айлана чөйрөгө аяр мамиле кылышканын ачык көрсөткүбүз келди. Көргөзмөгө коюлган заттар жана буюмдар алардын жашоо жолу жөнүндө түшүнүк берет. Мындай жашоо өзгөчөлүгү Казакстанда кечээ жакынга чейин сакталган жана алар сыймыктанчу мурас. Relatively recently and as part of their proud heritage. Дейт Робинсон айым. Нью-Йорктогу көргөзмөгө коюлган археологиялык жана этнографиялык мурастардын көбү көчмөндөрдүн пазырык маданиятына таандык. Адистердин айтымында көчмөндөрдүн коло казаны алар металды иштеткенди жакшы билгенин көрсөтөт. Пазырык маданиятына таандык бейиттердин биринде 13 адам аттары жана килейген жыгач сурнайлар менен кошо көмүлгөн. Кээ бир төрөлөрдүн жасаттары мумияланган. Бүгүнкү Казакстандын чыгышы, Алтай жана Монголиянын аймагында жашаган көчмөндөрдүн маданиятына батыштан Перс империясынын жана чыгыштан Хан Кытайлардын таасири күчтүү болгонун археологиялык табылгалар күбөлөйт. 30 жаштагы Хуан Гарсияны тай казан таң калтырган. Ал байыркы дүйнөнүн маданиятына кызыгат. Университеттен байыркы Вавилон маданиятын окуган.
Just this itself
Металлургия жөнүндө билген адамга бул жердеги коло казан көчмөндөрдүн бийик маданиятын көрсөтөт. Ага кээ бир адамдар ишенбеши же татыктуу баасын бербеши мүмкүн, дейт Хуан Гарсия. Нью-Йорктогу көчмөндөр жана алардын байланышы, Казакстандын байыркы көркөм өнөрү жана маданияты деп аталган көргөзмө 3-июнда жабылат да андан соң Вашингтонго жылат.
Америка Азамулунун баян уктуңуздар. Ушуну менен түшкү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.